From the conference center at Temple.
Toka katika kituo cha mikutano mkuu wa kanisa, tunawaletea baraza la ukuhani la 182 la mkutano mkuu wa kila mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Baraza hili linapeperushwa kwa maelfu ya vikao vya makanisa ulimwenguni kote. Muziki wa baraza hili utatolewa na kwaya ya ukuhani kutoka vyuo vya Salt Lake, vyuo vikuu vya Salt Lake.
President Henry B. Eyring.
Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki cha jioni cha ukuhani.
Brethren,
kina kaka, tunawakaribisha katika kikao hiki cha ukuhani cha 182 cha mkutano mkuu wa kila mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas Manson anayeongoza ameniomba mimi niendeshe kikao hiki. Huduma hizi zinapeperushwa kwa njia ya satellite kwa wenye ukuhani katika sehemu nyingi mbalimbali kote duniani. Nyimbo za kikao hiki zitatolewa na kwaya ya ukuhani kutoka taasisi ya vyuo vikuu vya Salt Lake chini ya uongozi wa Hall W. Romrey, Craig Aaron na Dennis Nedloff pamoja na Richard Elliot kwenye kinanda. Kwaya itafungua baraza hili kwa kuimba Jesus Savior Pilot Me. Maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Yun Huan Cheng wa wale wa 70.
Over lives and Our Father in heaven,
Baba yetu mbinguni, tukiwa sisi kina kaka tunakuwa na ukuhani wako, tumekuana pamoja katika nia moja, tunakushukuru kwa baraka zote zotupatia. Tunakushukuru kwa nabii yako Rais Manson na wasaidizi wake wawili na mitume kumi na wawili. Tunakushukuru kwa mfano wao na mafundisho yao, na tunajitahidi kufuata wao. Baba, tunakuomba baraka maalum kwa kila mmoja wetu leo jioni ya leo, wakati tuna attendi kutano. Tunaomba ili tuweze kufungua macho yetu na masikio yetu na akili yetu na mioyo yetu, ili tuweze kuona hata yale miujiza ya mbinguni kupitia maneno ya Bwana. Baba, tunakupenda. Tunampenda Yesu Kristo na upatanisho wake na kujitoa kwake na kuwa ukamilifu wake, mfano wake kamili. Tunataka kumfuata yeye. Na kama tukio tunakuomba Roho yako Mtakatifu katika wale wote tutaongea jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
The choir will now
hivi sasa itaimba na wimbo Carry On. Baada ya kuimba, tutapata fursa ya kusikia kutoka kwa mzee David Abedna wa jamii ya mitume kumi na wawili. Atafuatiwa na Askofu Richard C. Edgley, ambaye aliachiliwa jioni ya leo kwa kuhudumia kama mshauri wa kwanza katika uaskofu usimamizi. Kisha tutafurahishwa kusikia kutoka kwa ndugu Adrian Ochawa, mshauri wa pili katika uraisi mkuu wa vijana, mzee Bedna.
Fathers.
Ndugu zangu wapendwa, nashukuru kwa kuweza kuabudu pamoja nami kama kikundi cha wenye ukuhani. Ninawapenda na kuvutiwa nanyi kwa ajili ya ustawi wenu na fadhili ya wema duniani kote. Ninawaalika kila mmoja wenu kufikiria jinsi angejibu swali lifuatalo lililojishwa na miaka mingi iliyopita lililoulizwa na David O'Mackay, na nukuu: ikiwa kwa wakati huu kila mmoja wenu angeulizwa, angeelezwa kueleza katika sentensi au kishazi jinsi ifuatavyo: katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu siku za mwisho, jibu lako lingekuwaje? Mwisho wa kunukuu. Jibu ambalo Rais O'Mackay alipa swali lake mwenyewe ilikuwa: naamini na kiungu cha ukuhani. Kanisa la watakatifu wa Yesu Kristo ni na mamlaka ya kiungu. Maandiko na mafundisho mengine, tumetoa tangazo katika mamlaka ya ujumbe wangu unaangaza ukuhani na uungu na nguvu za mbinguni. Ninaomba kwa dhati usaidizi wa Roho wa Bwana tutakapojifunza pamoja kuhusu kweli hizi muhimu. Mamlaka ya ukuhani ni nguvu ambayo amepewa mwanadamu hapa duniani kwa ajili ya kufanya kazi kwa wanadamu kutokana na jina lake. Ukuhani ni njia ambao Bwana Yesu hutenda kupitia kwa kutoa roho. Moja wapo ya sifa fafanuzi katika kanisa la Yesu Kristo katika nyakati za kale na sasa ni mamlaka yake. Hapawezi kuwa na kanisa la kweli bila mamlaka ya kiungu. Watu wa kawaida wamepewa uvya ukuhani kuwa tayari, na wala watakiwi wawe na elimu kubwa ya juu wala kuwa na sifa zingine. Mfumo wa kupata ukuhani umeelezewa katika kanuni za msingi ya dini. Tunaamini kwamba mwanadamu sharti aitwe na Mungu kwa ajili ya kwa kuwekewa mikono na wale wenye mamlaka ili aweze kuhubiri Injili. Hapo mtu anapokea nguvu ile ya ukuhani na kuwekwa kutumwa katika ofisi. Yule ambaye anapewa nafasi hiyo huwa anachaguliwa na kiongozi ili aweze kuzitumia zile funguo. Mpangilio wa kupata mamlaka ni yule ambao mtu anaweza kufanya kazi hiyo kwa majukumu na si vingine, bali ni ukuhani. Ukuhani siku zote huwa unatumika kuwahudumia wengine na kuweza kuimarisha watu wengine. Ukuhani mkuu unapokewa kwa ili kwa ajili watu waweze kuwa na mamlaka na uwezo wa kufanya kazi hii. Katika ukuhani sisi tunatakiwa tutamke au tufanye kama viumbe wale ambao tunatakiwa kufanya hiyo kazi. Na Ezra Taft Benson amefundisha kwamba haitoshi kupokea ukuhani na kwamba tukae nyuma na tupokee bila kufanya lolote. Tunapopokea ukuhani, tunakuwa na majukumu ya kuwa wa kuweza kujihusisha katika kazi hizo katika ukamilifu. Kwa sababu Bwana alisema, hatutaweza kufanya chochote mpaka pale atakapokuwa ametuamuru na kutupa nguvu bila bila wasiwasi wowote. Mwisho wa kunukuu. Rais Spencer W. Kimball pia alitia mkazo kwa kusema ukweli wa utaratibu na utendaji wa ukuhani. Na nukuu, mtu avunji agano la ukuhani anapovunja amri ya Mungu. Pia huvunja agano hili anapohitaji kufanya chochote. Tunapofanya tuwezavyo kutimiza majukumu yetu ya ukuhani, tunaweza kubarikiwa na nguvu za ukuhani. Mwisho wa kunukuu. Nguvu za ukuhani ni nguvu za Mungu ambazo sisi tunakuwa nazo. Tunapofanya na kufuata majukumu yetu kwa ukamilifu kwa ile nguvu ambayo ya ukuhani, Nguvu ya ukuhani ni nguvu ya Mungu ambayo binadamu anaitumia kufanya kazi kwa ajili ya Mungu. Anapokuwa akifanya akiendeleza uaminifu na bidii katika kazi hiyo. Mvulana na mwanaume anaweza kupata nguvu hiyo kwa kuwekewa mikono kichwani. Hatakuwa na nguvu ya ukuhani ikiwa atakuwa mtovu, asiyestahili au asiye na hiari ya kuhudumu. Haki za ukuhani zimeungana na hazitenganishwi na nguvu ya mbinguni, na nguvu za mbinguni haziwezi kuthibitishwa wala kutawala isipokuwa tu kwa kuhani za haki, kwamba haziwezi kutunukiwa juu yetu. Lakini tunapojaribu kuficha dhambi zetu na kudhihirisha kiburi chetu, tamaa yetu ya makuu kutumia haki au udhibiti wala ulazimishaji wa nafsi zake wa mwanadamu katika kiwango chochote kisicho cha haki, tazama mbingu hujitoa zenyewe. Roho wa Bwana husikika na mala ikijitoa. Amina kwa ukuhani wa mamlaka ya mtu yule. Akina kaka na akina dada, mvulana au mwanaume kupokea mamlaka ya ukuhani na kupuuza kufanya kinachohitajika ili kutimiza nguvu ya ukuhani haikubaliki kwa mwana wa Mungu. Na ukuhani ni vyote pamoja, nguvu na ruhusa inayohitajika na uwezo wa kumwakilisha Mungu katika kazi ya wokovu. Nilelewa katika boma lililokuwa na mama mwaminifu na baba wa ajabu. Mama yangu alitoka katika ukoo wa watangulizi waliojitolea katika kanisa la ufalme wa Mungu. Baba yangu hakuwa mshiriki wa kanisa letu, na kama kijana nilikuwa na hamu ya kuwa kasisi wa Kikatoliki. Hatimaye alichagua kutohudhuria seminari na mafunzo ya dini, na badala yake akafuatilia kazi ya kuunda vifaa vya rangi. Katika wingi wakati wa ndoa, baba yangu alihudhuria mikutano ya kanisa la Yesu Kristo Watakatifu wa siku za mwisho pamoja na familia yetu. Kwa hakika watu wengi wa tawi letu hawakuwa na habari kuwa hakuwa mshiriki wa kanisa. Alicheza na kufunza timu ya mpira ya tawi letu. Akasaidia na shughuli za uskauti na kumsaidia mamangu katika aina tofauti za mito ya majukumu. Nataka kuambia kuhusu mojawapo ya mafunzo niliyojifunza kutoka kwa baba yangu kuhusu mamlaka ya nguvu za ukuhani. Nilikuwa mvulana, nilimuuliza baba yangu mara nyingi kila juma ni lini atabatizwa. Alijibu kwa upendo, kwa uthabiti kila mara nilipomkela, "David, sintajiunga na kanisa kwa ajili ya mama yako, kwa ajili ya wewe, au kwa ajili ya mtu mwingine yoyote. Nitajiunga na kanisa nikijua kuwa ni kitu kinachofaa kufanya." Ninaamini kuwa nilikuwa katika miaka ya mapema ya ujana wangu katika mazungumzo yafuatayo. Alielekea toka nyumbani tukitokea kanisani, tulikuwa tumerudi. Nikamuuliza baba yangu ni lini atabatizwa. Akafurahi, akaniambia, "David, wewe ndio pekee yake unakuwa unaniuliza mimi kila siku nitakuwa na batizo lini. Leo nina swali la kukuuliza. Sasa hivi nimeweza kufikia uamuzi kwamba ninafanya angalau nina maendeleo." Baba yangu aliendelea, "David, kanisa lako linafundisha kuwa ukuhani ulichukuliwa kutoka duniani hapo zamani na umerejeshwa na wajumbe kutoka mbinguni kwa kupitia nabii Joseph Smith, sawa?" Nilijibu kuwa ni kweli. Kisha akasema, "Swali langu ni hili. Kila wiki katika mkutano wa ukuhani, namsikiliza askofu na wale viongozi wengine wa ukuhani wakikumbusha kuomba na kusii wanaume kufanya ufundishaji wa nyumbani wa majukumu ya kikuhani. Ikiwa kanisa lenu la kweli linahubiri ukuhani, inakuwaje kuwa wanachama wengi hawafanyi majukumu yao?" Akili yangu changa mara moja ilikuwa tupu. Sikuwa na jibu kwa baba yangu. Na ndugu zangu, niliamini kuwa babangu alikuwa amekosea, lakini kwa kupitia yule ambaye alikuwa mshiriki wa kanisa letu. Lakini ilivyokuja katika swali lake, ilikuwa ni dhana sahihi kwa watu waliokuwa na ukuhani kuhani wa Mungu na sharti wa tofauti mguni. Watu wao wanapaswa, sio kwamba wenye haki zaidi kuliko watu mwingine. Wale ambao wana ukuhani sio lazima wapokee mamlaka, lakini wanatakiwa wawe wanastahili na wawe wanyekevu waliojawa na nguvu ya Mungu. Sijawahi kusahau mafunzo ya ukuhani niliyojifunza kutoka kwa baba yangu. Mtu mwema asiye na imani ambaye alitarajia zaidi kutoka kwa wale wanaodai kuwa na ukuhani wa Mungu. Mazungumzo ya Jumapili hiyo alasiri na baba yangu miaka mingi iliyopita alizalisha ndani yangu tamaa ya kuwa mvulana mwema. Sitakuwa mfano mbaya katika maendeleo ya baba yangu katika kufuata injili ya urejesho. Ninataka niwe mvulana mwema. Ndugu zangu, Mungu anataka sisi sote tuwe tunastahili waadilifu na wema katika nyakati zote na mahali popote. Unaweza kuwa na haja ya kujua kuwa baada ya miaka kadhaa baba yangu alibatizwa, na katika nyakati zilizofaa nilikuwa na nafasi ya kumtunukia ukuhani wa Aroni na Melkizedeki. Moja wapo ya matukio makuu ya kutazama baba yangu akipokea mamlaka na hatimaye nguvu za ukuhani. Ninashiriki nanyi funzo hili dhahiri kutoka kwa baba yangu ili kutia mkazo ukweli rahisi. Kupokea mamlaka ya ukuhani kwa kuwekewa mikono ni mwanzo muhimu katika, lakini huu hautoshi. Kuwekewa mikono, kupewa mamlaka na utakatifu ili kutumia nguvu tunazojaribu kuinua mioyo yetu kufundisha na kushuhudia, kubariki na kushauri na kuendeleza kazi za wokovu. Katika msimu huu wa ajabu katika historia ya ulimwengu, wewe na mimi tuna ukuhani kutoka kwa Mungu. Tunatakiwa kuwa wenye haki na vifaa kutoka kwa Mungu. Tunahitaji kuinuka kuwa kama wana wa Mungu. Wewe na mimi tunafanya vyema kujifunza kutokana na kizingito cha mfano wa Nifa na Helmand wa kwanza. Kati wale walioitwa 12 pamoja na Mwokozi katika mwanzo wa kudumu kwa kutoa huduma yake, Nephi aliweza kufundisha kwa uwezo mkubwa. Na katika hitimisho la mahojiano ya siku za hekalu, nilifanya kama askofu wa rais wa Kigingi. Mara nyingi nilimuuliza mara nyingi, jibu nililopokea ambalo lilikuwa mara kwa mara ni usawa wa maajabu ambao nilipata kutoka kwa dada ambaye muda wote alikuwa akikanusha, na alisema kama yafuatayo: tafadhali msaidie mume wangu kuelewa majukumu yake kama kiongozi wa ukuhani nyumbani kwetu. Nafurahi kuchukua uongozi katika kujifunza maandiko, maombi ya familia na mkutano wa jana pamoja na vikao vya nyumbani. Nafikiri au natamani mume wangu angeweza kuwa mwenzi sana kutoa uongozi thabiti wa ukuhani. Tafadhali msaidie mume wangu ajifunze jinsi ya kuwa baba mkuu wa kiongozi na kuhani wa nyumbani mwenye kusimamia na kututunza. Mara nyingi nafikiri dhati ya akina dada na hao maombi lao. Viongozi wa ukuhani husikia hofu kama hizi hivi. Wake wengi wanaomba waume zao ambao hawana tu mamlaka ya ukuhani bali pia nguvu za ukuhani. Wanatamani kufungiwa nira ya mawe ili wawe waaminifu na waweze kujitoa na kuimarika katika injili. Ndugu zangu, nawaahidi kama mimi na nyinyi tutaomba kina dada hao, Roho Mtakatifu atatusaidia kujiona jinsi tulivyowema na kutusaidia kutambua yale tunayohitaji ili kubadilika na kuwa bora. Ndugu zangu, muda wa kufanya ni sasa. Usiku wa leo ninahitimisha kwa mafundisho la Thomas S. Monson ambaye ametualika kuwa mifano ya utakatifu. Ametukumbusha mara nyingi kwa kuwa tumo katika utumishi wa Bwana na tuna haki ya usaidizi wake juu ya ustawi wetu. Wewe na mimi tuna ukuhani ambao umerejeshwa ulimwenguni katika nyakati hizi kwa malaika wa Mungu. Hata Yohana, Peter na Yakobo. Na hivyo basi kila mtu amepokea ukuhani wa Melkizedeki, ameweza kufuata mstari kwa mstari wa ukuhani huo ili kwa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Natumaini kwamba tuna shukrani na baraka kwa ajili kupokea maajabu. Ninaomba kwamba tutakapoendelea kuweza kutimiza hili. Na tamani kwamba sisi wote tungeweza kupata nafasi hiyo. Napenda kushuhudia kwamba ukuhani umerejeshwa hapa duniani katika siku hizi za mwisho. Na inapatikana katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Pia nashuhudia kuwa Rais Thomas S. Monson ni kuhani mkuu, msimamizi wa ukuu wa kanisa. Na mtu wa pekee duniani ambaye anazo na anaidhinishwa kutumia funguo zile za ukuhani. Jua ya mambo hayo, nashuhudia kwa dhati katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Katika miezi iliyopita mkazo umetiliwa kwa kuhakikisha ukuaji halisi katika kanisa. Kuwaleta wote walio na hiari ya kupokea na kushika ibara za kuokoa na maagano na kuishi kwa mabadiliko makuu ya moyo kama yalivyoelezwa na Alma. Mojawapo ya njia za maana na muhimu kwa kuhakikisha ukuaji halisi ni kuwafikia na kuwaokoa wale waliobatizwa na hali walikuwa na hali ya kuyumbayumba katika hali ya kutoshiriki kamilifu katika baraka za kuokoa. Bila kujali miito yetu kibinafsi, mwalimu wa nyumbani, mwalimu mtembelezi, mwalimu wa mafundisho ya Jumapili, askofu, baba, mama, kiongozi wa mamlaka, wote kujihusisha katika juhudi za kuokoa njia iliyo na ya maana. Kwani kuwaleta wote familia yetu wasioshiriki kikamilifu wenye dhambi kwa Kristo ili wapokee ibada za kuokoa ni mwito wa kiungu ambao sote tunashiriki. Asubuhi moja ya Jumapili miaka 30 iliyopita, tulipokuwa tukidumia katika urais wa kigenge, tulipokea simu kutoka kwa mmoja wa marafiki wetu waaminifu. Alieleza kuwa hata kai alikuwa haraka sana kwa wale wote waliostahili. Ombi lake lilikuwa kwamba tugawe kata hiyo. Wakati tukingojea udhinisho kama hiyo, tuliamua kuwa urais wa kigingi kuwa tuitembelee hii na kuwaita hata kila ndugu na dada wote wanaostahili kuwa wa missionari wa kigingi. Karibu na mtu wa tatu niliyemtembelea alikuwa mwanafunzi kijana wa kike aliyehudhuria chuo kikuu cha eneo hilo. Baada ya kuongea naye kwa dakika chache, nilitoa mwito wake kuhudumia missionari. Kulikuwa na kimya kwa muda mfupi, kisha akasema, "Raisi, hujui kwamba sishiriki kamilifu kanisani?" Baada ya muda mfupi wa kimya kwa upande wangu, nilisema, "La, sikujua kwamba haukujua kushiriki kamilifu." Akajibu, "Sishiriki kamilifu kanisani kwa miaka sasa." Kisha akasema, "Hujui kuwa ukiwa hujashiriki kamilifu si rahisi kurudi kanisani?" Nikajibu, "La, sijui." Hata hivyo, "Wewe unaanza kwenda kanisani saa 3 asubuhi, unaweza kuja katika jimbo la ibada pamoja na sisi?" Akajibu, "La, si rahisi hivyo. Una hofu kuhusu mambo mengi. Unahofia ikiwa mtu anakusalimia, akiketi peke yako kutambuliwa wakati wa mikutano. Na una hofu ikiwa utakubalika na marafiki wako wapya kina nani?" Kulikuwa na kitu kimoja cha muda mfupi, na kisha na akaendelea, "Najua kwamba babangu akiniambia kwa miaka mingi kurejesha kanisani." Kisha baada ya muda mwingine wa kimya akasema, "Kwa miaka mitatu iliyopita nimekuwa nikiomba kupata ujasiri, nguvu na njia ya kurudi kwa kushiriki kikamilifu." Kisha akasema, "Rais, unafikiri kuwa mwito huu unaweza kuwa jibu kwa maombi hayo?" Machozi yakaanza kulengalenga machoni mwangu nikijibu, "Niamini baba amejibu maombi yako. Hakukubali tu mwito bali pia alikuwa missionari mzuri na nina hakika alileta shangwe tele si kwake tu bali hata kwa wazazi wake na familia yake wengine. Kuna mambo kadhaa nilijifunza kutokana na mahojiano kama haya. Nilijifunza kuwa wengi walioshiriki wasioshiriki wanawapendwa wengi wanaopiga magoti yao kila siku wakimsihi Bwana kusaidia kuwaokoa wapendwa wao. Nilijifunza kuwa sio rahisi wala jambo la raha kwa wasioshiriki kamilifu kurudi kanisani. Wanahitaji usaidizi, wanahitaji kuegemezwa, wanahitaji ushirika. Pia nimejifunza kuwa tunao wale wasioshiriki kamilifu walio na hiari na wanajaribu kupata njia ya kurudi katika ushiriki mkamilifu. Nimejifunza kuwa wengi wao wasioshiriki kamilifu wakishikamana kwa kiuliza. Nilijifunza kuwa asiyeshiriki kamilifu anastahili kufanyiwa kama mwenzi na kutazama kama mwana au binti wa Mungu mwenye upendo. Kupitia miaka mingi nimestabisha jinsi mahojiano yangeweza na kuachia wewe uwe mwamuzi. Kuna wakati washiriki ambapo kitu kinafanya wao kurudi kanisani. Kuleta wote katika maagano ya Bwana, kuleta amani, furaha, kujistai na matumaini ya kutoka katika kitabu cha Mormon. Utakumbuka wakati Abraham mdogo alipogundua kwamba Wasoromani walikuwa wamejitenga na kanisa. Alipanga timu ya ufufuaji kuokoa watu hawa. Walipokabili jukumu lao, walimsihi Bwana kwa maneno haya: Ee Bwana, utukubalie sisi kwamba tuwe na mafanikio kwa kuwaleta kwako tena katika Kristo. Tazama Ee Bwana, roho zao ni za samani na wengi wao ni ndugu zetu. Kwa hivyo tupatie Ee Bwana uwezo na hekima na kwamba utuwalete hawa ndugu zetu tena kwako. Miezi michache iliyopita, baada ya mkutano na washiriki wapya na washiriki wasioshiriki kamilifu na wale wasiorejeshwa katika ushirika, mungwana mmoja katika rangu akaja na kuniuliza. Mimi ni mmoja ambaye sishiriki kamilifu maishani mwangu wote. Nilijenga na kanisa mapema maishani mwangu. Nimetingatinga miaka mingi. Sasa hivi nimerudi, lakini ili kumjulisha kuwa kila kitu kilikuwa shwari, jibu langu lilikuwa kama hivi: yote ni mema yanayokamilika vyema. Alijibu, la, si vyema. Nimerudi kanisani lakini nimepoteza familia yangu nzima. Nimepoteza watoto wangu na wajukuu wangu. Na sasa nimeshuhudia kupotea kwa vitu vyangu. Wote nje ya kanisa bila maagano ya ufunganisho na yote si mema. Katika familia yetu tunafikiria Sister Edgley and I have attempted to track. Tumejaribu kufuatia ukoo ushiriki wa mhenga huyu. Ni rahisi during the following six generations and with reasonable katika miaka there could be a loss of up to 3000 family members. Tuigundua kwamba kuna na sasa hebu ya vizazi viwili inakaribia 20,000 na 30,000 watoto wa baba yetu mbinguni. Amri ya kuokoa una msingi katika moja hapo mfundisho wa kimsingi ya kanisa. Kumbuka thamani ya nafsi ni kubwa mbele za Mungu. Kwani utazama Bwana mkombozi wako aliteseka hadi kifo katika mwili, kwa hiyo aliteseka maumivu ya watu wote ili kwamba watu wote waweze kutubu na kuja kwake. Na kama itakuwa kwamba itafanya kazi siku zako zote katika maisha yako na kuleta hao kuleta kwangu, itakuwa ni furaha kubwa kwangu na baba yangu wa mbinguni. Nashindwa Sasa nikisaidia kuwaleta wale wachache katika ushirika mkamilifu wa kanisa, sitazami nafsi moja, natazama 6-7 vizazi zaidi, maelfu ya nafsi. Na ninafikiri andiko lifuatalo: kuleta japo iwe nafsi moja kwangu, shango yako itakuwa kubwa jinsi gani. Kwa mitume wake Bwana alisema, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Haifai watenda kazi wawe wachache. Tuna maelfu ya wenye ukuhani wanaweza na kustahili, na mamilioni ya wanachama wa kanisa ambao wote wanaweza kuwa missionary. Tuna mabaraza ya matawi yanayofanya kazi, jamii ya ukuhani, miungano ya usaidizi wa kina mama na mashirika mengine, yote yakiwa na kazi moja ya uokovu. Hapo mwanzo katika maneno yangu nilieleza ombi la Ama na wenzake walitoa walipoanza uokoaji wa Zoram. Wakati wa vita kuu vya dunia vya pili, karibu wanajeshi 500 wa Marekani walisaidia waliokuwa mateka katika kambi ya jela. Kwa sababu ya kuumia kwao na kujali usalama wao, askari 100 walijitolea kuwaokoa wafungwa hawa. Baada ya askari hao kujitolea kukutana, afisa mwanaume aliwaagiza hivi: jioni hii ninyi wanaume mtakutana na viongozi wetu wa kidini, mnapiga magoti na mnaapa kwa Mungu kwamba kama mlivyo
this successful rescue from physical and temporal suffering.
Je, tunafaa kuwa wapungufu wa jasiri katika bidii yetu ya kuokoa wale wote kuteseka katika kiroho na milele? Tunaweza kupunguza sharti kwa Bwana. Kwa hitimisho, kama washiriki wa kanisa la kweli la Yesu Kristo, jukumu letu linatokana na ukweli kuwa Bwana aliteseka kwa kila mmoja wetu asiye shiriki kamilifu, mwenye dhambi na wanafamilia zetu wenyewe. Tunaweza kufaulu katika kazi hii ya uokovu. Naamini kuwa tunaweza kuwaleta wengi kwa Bwana, hata mamilioni ya vizazi vinavyokuja. Naamini kuwa tunaweza kufanikiwa kwa sababu hili ni kanisa la Bwana, na kwa nafsi ya ukuhani wetu na ushirika wetu tumeitwa kufaulu. Ninawashuhudia haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Not long ago,
si muda mrefu umepita tangu niwe Afrika Kusini, nikitembelea nyumba fulani na Tabiso, msaidizi wa kwanza katika jamii ya ukuhani ya kata ya Gagiso. Tabiso na askofu wake, ambaye anasimamia na kushikilia funguo za jamii hii, walikuwa wakiomba washiriki wa jamii hiyo ambao si washiriki kamilifu, wakitafuta mwongozo huo, ni nani wa kumtembelea na jinsi ya kuwasaidia wao. Walihisi kusukumwa kumtembelea nyumba ya Tabelo na walinialika kwenda nao. Mara tulipopita katika mbwa walinzi wakali sana, tulijikuta kwenye sebule ya Tabelo. Mvulana mpole ambaye aliacha kuhudhuria kanisa kwa sababu alijipata na shughuli zingine siku za Jumapili. Alikuwa na uoga, lakini alifurahia kutuona sisi na hata akakaribisha familia yake kuungana nasi. Askofu alielezea upendo wake kwa familia na hamu ya kuwasaidia kuwa familia ya milele kwa kufunganishwa katika hekalo. Mioyo yao ilivutika na sisi sote tulihisi uwepo wa Roho Mtakatifu ukieleza kila neno na uwazo. Lakini ilikuwa ni maneno ya Tabiso ambayo yaliyofanikisha matembezi haya. Ilionekana kana kwamba huyu kuhani kijana alikuwa anaongea lugha ya malaika, maneno ya upendo ambayo sisi sote tungeelewa kikamilifu. Lakini kile kilichogusa rafiki yake hasa: nilifurahia sana kuongea nawe wakati wote kanisani. Na yeye alisema, wewe daima ulikuwa na maneno ya ukarimu kwangu, na unajua timu yetu ya kandanda imefifia sasa kwa vile tumekukosa. Samahani, Tabelo alijibu, nitarudi tena kuwa nanyi jamaa. Hivyo ni vyema sana, Tabiso alisema. Unakumbuka vile tulikuwa tukijitayarisha kuhudumia kama mishomenari? Je, tunaweza kuanza kufanya hivyo tena? Ndiyo, Tabelo akajibu, nataka kurudi tena. Labda shangwe kuu ilopata kama mshauri katika rais mkuu wa wavulana ni kuona wenye ukuhani wa Haruni kutoka ulimwenguni wanatumia uwezo wa ukuhani wa Haruni. Lakini wakati mwingine pia hushuhudia kwa moyo wa huzuni wavulana wengi sana ambao hawafahamu uzuri gani wanaweza kufanya na uwezo walionao. Ukuhani ni uwezo, kama tulivyosikia kutoka kwa Elder Bena, ukuhani ni uwezo wa mamlaka ya Bwana mwenyewe ya kutenda katika huduma kwa watoto wake. Kama tu kila kijana, kila mwenye ukuhani wa Haruni angeelewa kikamilifu kwamba ukuhani wao una funguo za huduma ya malaika. Kama tu wangefahamu kwamba wana wajibu mtakatifu wa kuwasaidia marafiki zao kupata njia ambayo inaelekea kwa Mwokozi. Kama tu wangejua kwamba Baba wa mbinguni atawapatia wao uwezo wa kueleza ukweli za injili ya Ukristo, injili ya urejesho kwa uwazi na ukamilifu kwa wengine, watahisi kweli isiyokuwa kutulisha shaka ya maneno ya Kristo. Wavulana wapendwa kanisa, acheni niwaulize swali ambalo natumaini mtalibeba kwenye mioyo yenu kwa maisha yenu yote. Ni uwezo gani mnaweza kupata katika ulimwengu huu kuliko ukuhani wa Mungu? Ni uwezo gani unaweza kuwa mkuu kuliko nafasi ya kusaidia Baba yetu wa mbinguni katika kubadilisha maisha watu wengine, kuwasaidia wao katika njia ya kufuraha ya milele kwa kutakaswa dhambi na makosa? Kama vile ule uwezo mwingine, ukuhani unahitaji kutumiwa kutimiza wema wote. Mnaitwa mwinuke na mng'are. Msijifiche nuru yenu katika giza. Ni tu wale walio jasiri watahesabiwa kati ya wateule. Mnapotumia uwezo wa ukuhani wenu mtakatifu, ujasiri wenu na kujiamini kwenu kutaongezeka. Wavulana, mnajua kwamba mpo kwenye kilele chenu mnapokuwa katika huduma ya Mungu. Mnajua kwamba mnafuraha tele mnapokuwa mnajiingiza katika kazi njema kwa hiari. Upanueni uwezo wa ukuhani wenu kwa kuwa wasafi na wastahiki. Naongeza sauti yangu kwa wito wa mzee Holland aliotoa kwenu miezi sita iliyopita kutoka katika mimbari hii. Mimi nawatafuta, alisema, wavulana na wanaume wanaojali vya kutosha kuhusu hii vita baina ya wema na uovu, waliosajiliwa na wajitokeze kusema, tupo vitani, nataka sauti ya imara na iliyojizatiti, si tu sauti dhidi ya uoga, bali sauti ya wema, sauti inayowakilisha Mungu. Ndiyo, mwenye kuona Haruni, tupo vitani. Na katika vita hii, njia bora ya kujikinga dhidi ya uovu ni kujishughulisha kukuza haki. Hamwezi kusikia maneno machafu na kujidanganya hamkusikia. Hamwezi kutazama peke yenu au wengine picha mnazozijua ni chafu na kujidanganya hamjaziona. Hamwezi kushika kitu chochote kichafu na kujifanya si kitu. Hamwezi kuzembea wakati shetani anatutafuta kuangamiza kile kilicho chema na safi. Badala yake, simama kwa ujasiri kama vile mnachojua ni kweli. Mnaposikia au kuona chochote kinachokaidi viwango vya Bwana, kumbukeni ninyi ni kina nani. Mwanajeshi katika jeshi la Mungu mwenyewe, mlio imara kwa ukuhani wake mtakatifu. Hakuna silaha bora dhidi ya adui, baba wa uongo, kuliko ukweli. Ukweli ambao utatoka midomoni mwenu mnapotumia uwezo wa ukuhani. Wengi wenzenu wenu watawaheshimu kwa ujasiri wenu na uaminifu wenu. Wengine hamtaweza, lakini hiyo haijalishi. Mtapata heshima na kuaminika na Baba yetu wa mbinguni kwa sababu mnatumia uwezo wenu kutimiza dhamira yake. Nawita kila rais wa jamii za ukuhani, wa Haruni, kwa mara nyingine, muinue bendera ya uhuru na kujipanga na muongoze Baltolan ya izenu. Tumieni uwezo wenu wa ukuhani kwa kualika wale wanaozunguka kuja kwa Kristo kupitia toba na ubatizo. Mna amri na uwezo wa Baba wa mbinguni wa kufanya hivyo. Miaka miwili iliyopita nilikuwa nikitembelea Santiago, Chile. Nilipendezwa sana na Daniel Olate, mvulana ambaye aliandamana na missionari. Nilimuomba yeye aniandikie barua, na kwa ruhusa yake nitasoma sehemu ya barua pepe yake ya majuzi. Mimi nimefikia umri wa miaka 16 na Jumapili nilitawazo katika ofisi ya ukuhani. Siku hiyo hiyo nilimbatiza rafiki yangu jina lake Carolina. Nilimfundisha injili na yeye alihudhuria kanisa kila mara na hata alipokea tuzo la maendeleo ya kibinafsi, lakini wazazi wake hawakumruhusu abatizwe mpaka aliponijua na kuniamini. Yeye alitaka nimbatize. Kwa hivyo tulingojea mwezi mmoja hadi Jumapili nilipofikisha umri wa miaka 16. Na nilihisi vyema sana kuwa nilimsaidia mtu mwenye kubatizwa, na kuhisi furaha kwamba mimi ndiye niliyembatiza. Danieli ni mtu mmoja wa vulana wengi kote duniani ambao wanatenda kulingana na uwezo wa Mungu uliokabidhiwa kwao. Mwingine ni Luis Fernando kutoka Honduras, ambaye aligundua kwamba rafiki yake alikuwa anatembea katika mapito hatari na akashiriki naye ushuhuda wake na kihalisi kutoka maishani yake. Olavo kutoka Brazil ni mfano mwingine, mtumishi wa ukweli katika nyumba yao. Olavo alimpatia mama yake motisha ya kurudi katika ushiriki mkamilifu katika kanisa. Mnaweza kupata hadithi hizi na nyingi kama hizi kwenye tofuti ya vijana kanisa. Tafuta katika Google. Makini. Hata hivyo, internet, vyombo vyote vya kijamii na zile teknolojia ni vyombo ambavyo Bwana ameweka mikononi mwenu ili kuwasaidia kutumia wajibu wenu wa ukuhani kusambaza ushahidi na ukweli na nywezi. Wavulana wapendwa, mnapotumia ukuhani na Haruni katika njia ambayo nimeeleza, mnajitayarisha wenyewe kwa majukumu ya siku za usoni. Lakini mnafanya zaidi ya hivyo sasa. Kama vile Yohana Mbatizaji, huyu mwenyewe ukuhani wa Haruni wa ajabu, pia mtayarishaji njia ya Bwana na kufanya njia zake kuwa nyoofu. Mnapotangaza kwa ujasiri injili ya toba na ubatizo kama Yohana alivyofanya, mnatayarisha watu kwa ujio wa Bwana. Kila mara mmeambiwa kuhusu uwezo wenu mkuu. Basi sasa ndio wakati wa kuweka uwezo katika matendo, kutumia uwezo ambao Mungu amewapatia kuwabariki wengine, kuwatoa kutoka kwa giza na hadi kwenye nuru, na kutayarisha njia ya Bwana. Kanisa limewapatia nyinyi kitabu Duty to Glory kama nyenzo ya kuwasaidia kujifundisha na kutumia wajibu wenu. Kisome kila mara, piga magoti mbele na teknolojia, na utafute mwongozo ya Bwana, na kisha uinuka na utumie uwezo wa Mungu. Nawaahidi kwamba mtapokea majibu kutoka kwa Baba wa mbinguni juu ya jinsi ya kuendelesha maisha yenu wenyewe na jinsi ya kuwasaidia wengine. Na ninatoa maneno ya Rais Manson: msidharau kama ushawishi wenye ardhi nyingi wa ushuhuda. Mna uwezo wa kutambua wasiotambulika. Mnapokuwa na macho ya kuona, masikio ya kusikia na mioyo ya kuhisi, mnaweza kuwafikia na kuokoa wengine. Nashuhudia kwenu kwamba uwezo wa ukuhani ni halisi. Nilipata ushuhuda wangu kwa kutumia ukuhani mimi mwenyewe. Nimeona miujiza baada ya miujiza unaofanywa na wale ambao wana uwezo wa ukuhani wa Haruni. Nimeshuhudia uwezo wa humijuaji wa malaika wakati wenyewe ukuhani wa Haruni waaminifu wakiongea maneno yaliyojaa roho ya mwatumishi, kufungua moyo wa mtu aliye na mahitaji ya nuru na upendo. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana wetu, kiongozi wetu na mwokozi wetu. Amen.
choir and congregation.
Ujumbe kwa pamoja wataimba, the elders of Israel. Na baada ya kuimba, Laisi Dieter Wuchtorf, mtumishi wa pili wa ulaisi ataongea nasi. Na baada ya hapo, nitaongea nanyi.
Nimefurahi kuwa na nafasi ya kuongea na wanachama wa kuhani na kufurahia kuhusu injili ya Yesu Kristo. Nawapongeza kwa imani yenu, matendo yenu na kusadiki kwenu. Tuko pamoja kwani sote tumepokea utawazo wa ukuhani kutoka kwa wale walioaminiwa na ukuhani mtakatifu. Hii sio baraka ndogo. Ni jukumu takatifu. Hivi karibuni nimekuwa nikifikiria kuhusu mito miwili muhimu niliyopokea kama mwenye ukuhani kanisani. Ya kwanza kati ya mito hii ilikuja nikiwa shemasi. Nilihudhuria na familia yangu katika tawi la kanisa huko Frankfurt, Germany. Tulibarikiwa na watu wengi wema katika tawi letu. Mmoja wapo alikuwa rais wetu wa tawi, Brother Lanchas. Nilivutiwa naye sana, ingawa alionekana kila mara kama mtu makini, rasmi, na kila mara alivalia suti yake nyeusi. Nakumbuka nikiwa kijana nikitaniana na marafiki zangu jinsi rais wetu wa tawi alivyoonekana kutofuata mitindo. Unichekesha kufikiria kuhusu haya kwa sasa, kwa sababu inawezekana kuwa vijana wa sasa wananiona mimi hivyo hivyo. Jumapili moja, Rais Lanchos aliniuliza kama angeweza kuongea nami. Wazo la kwanza lilikuwa nimefanya makosa gani. Akili yangu ilienda mbio kuhusu mambo mengi ambayo iliwezekana kuwa ndio yalileta hayo mazungumzo ya rais wa tawi na shemasi. Rais Lanchos alinialika katika chumba kidogo cha darasa. Nyumba yetu ya mkutano haikuwa na ofisi ya rais wa tawi, na pale alinipatia mwito kuhudumu kama rais wa jamii ya mashemasi. Hii ni nafasi muhimu, alisema. Kisha akachukua muda wake na kueleza kwa nini. Alieleza kile ambacho yeye na Bwana walitarajia kutoka kwangu na jinsi ningepata usaidizi. Sikumbuki yote aliyosema, lakini nakumbuka vyema jinsi nilivyohisi. Roho wa Mungu alijaza moyo wangu aliponena. Nilihisi kuwa hili ni kanisa la Bwana, na nilihisi kuwa alikuwa amenipatia mwito ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Nakumbuka nikitoka nje ya chumba hicho kidogo cha darasa huku nikihisi nimerefuka zaidi. Imekuwa karibu miaka 60 tangu siku hiyo, na bado ninathamini hisia hizi za imani na upendo. Nilipokuwa nikiwaza kuhusu uzoefu huu, nilijaribu kukumbuka kulikuwa na mashemasi wangapi katika tawi letu wakati huo. Ninavyokumbuka vyema, naamini walikuwa wawili. Hata hivyo, inawezekana nimetia chumvi. Lakini hilo alikuwa la haja kwangu. Ikiwa kulikuwa na shemasi moja au nusu dazani, nilihisi kuheshimiwa na nilitaka kuhudumu kadri ya uwezo wangu wote, ili nisimwangushe rais wangu wa tawi au Bwana. Ninatambua sasa kwamba rais wa tawi angeweza kuniita kiholela tu katika nafasi hii. Angeweza kuniita kwenye korido tu au katika kipindi cha ukuhani kwamba mimi ni rais mpya wa jamii ya mashemasi, lakini badala yake alichukua muda nami na kunisaidia kuelewa si tu nini jukumu langu na jukumu langu, lakini muhimu zaidi, kwa nini. Ilikuwa ni jambo ambalo sitasahau kamwe. Jukumu la hadithi hii si kuhusu jinsi ya kutoa mwito katika kanisa. Ni mfano kwangu wa nguvu ya ukuhani ambayo unyanyua roho na kufanya kazi. Tunahitaji tufahamishwe kuhusu vitu ambavyo tunahitaji kufanya. Cha msingi iwe ni sehemu ya maisha yetu, hata kama ikimaanisha tujifunze mara kwa mara. Inabidi isiwe la kufadhaisha. Tunapofanya msingi katika nyumba zetu au kanisani, acha ndimi za moto za shauku kwa injili na moto wa ushuhuda ulete mwangaza, joto na shangwe katika mioyo ya wale tunawafundisha. Funzo la simulizi kutoka kwa shemasi aliyetawazwa hivi majuzi hadi kuhani mkuu, sote tuna orodha ya nini tungeweza kufanya katika majukumu yetu ya kikuhani. Nini ni muhimu na tunahitaji kuzishughulikia, lakini ni katika kwa nini ndipo tunapogundua moto na kugundua shauku, nguvu na za ukuhani. Kwa nini huhamasisha nafsi na kutakasa huduma yetu? Kwa nini usafisha nafsi zetu? Kwa nini ufundisha? Kwa nini utubadilisha? Mwito mwingine wa kuhani ambao nimekuwa nikifikiria ulinijia miaka mingi baadaye nikiwa na familia yangu. Tulikuwa tumehama kurudi Frankfurt Ujerumani na nilikuwa nimepandishwa cheo kazini ambacho kingehitaji muda mwingi na umakini. Wakati wa msimu huu wa kazi nyingi maishani, mzee Joseph B. Withrin alinipatia mwito kuhudumu kama rais wa kigingi. Wakati wa mahojiano yake nami, mawazo mengi yalipita akilini mwangu. La hofu zaidi ni kwamba nisingepata wakati ambao wito huo ulihitaji. Ingawa nilihisi unyenyekevu na kuheshimiwa kwa mwito, nilishangaa kwa muda mfupi ikiwa ningeukubali. Lakini ilikuwa tu wazo la mpito, kwa sababu nilijua mzee Withrin aliitwa na Mungu na alikuwa anafanya kazi ya Bwana. Ningefanya nini ila kukubali? Kuna nyakati ambapo tunaingia gizani kwa imani, tukiwa na imani kwamba Mungu ataweka sakafu imara chini ya miguu yetu tunapofanya hivyo. Na kwa hivyo nikakubali kwa furaha nikijua kuwa Mungu atanijalia. Katika siku za mwanzoni za jukumu hili, tulikuwa na nafasi njema kama kigingi kupokea mafunzo kutoka kwa baadhi ya walimu na viongozi hodari kanisani. Watu kama mzee Rashem Nelson, Rais Thomas S. Monson walikuja. Mafunzo yao yalikuwa kama umande kutoka mbinguni na kuwa ya kutia ari kwetu. Bado nina muktasari kutoka kwa mafundisho haya. Ndugu hao walitupa ono la kinachomaanisha kujenga na kuimarisha ufalme wa Mungu kwa kujenga ushuhuda wetu. Wametusaidia kuona jinsi ya kuishi kweli za injili katika wakati huo halisi kwa njia nyingine na kwa wakati wetu. Kwa njia nyingine, viongozi wenye mwongozo walitufundisha kwa nini ya injili, na ikabidi tukafanye kazi. Haikuwa muda mrefu kabla sisi tukutambua kulikuwa na vitu vingi ambavyo rais wa kigingi ungeweza kufanya.
Competing priorities,
vipaumbele vilianza kukinzana, vikiondoa lengo letu kutoka kwenye ono lilotolewa na ndugu. Kulikuwa na mambo mengi mazuri, lakini si vyote vilikuwa vya muhimu zaidi. Tulijifunza funzo muhimu kwamba ingawa jambo ni zuri, si sababu ya kutosha kila mara kuhitaji muda wetu na nyenzo zote. Matendo yetu, mbinu na mipango yetu inafaa kuhamasishwa na misingi ya kwa nini ya ukuhani wetu, na si kwa mkumbo wa wakati huo au kama haya ngozi zinaweza zikatufanya tupoteze malengo kiroho au kimwili ambazo si kitovu cha ufuasi wetu. Ndugu, tunajua inataka nidhamu kubakia katika lengo muhimu yenye umuhimu, kuongeza upendo wetu kwa Mungu na kwa wengine. Hamsha ndoa, imarisha familia, na jenga ufalme wa Mungu. Kama mti wa matunda yenye matawi mengi, maisha yetu wakati mwingine huhitaji kupaliliwa ili kuhakikisha kuwa tunatumia nguvu zetu kutimiza nia yetu halisi kama ndugu wa ukuhani, kuzaa matunda mazuri katika huduma ya Bwana. Kwa hivyo tutajuaje cha kuchagua? Kila mmoja wetu ana jukumu la kujiamulia wenyewe. Hata hivyo, tumeamrishwa kulifanya kuwa jambo la kusoma kwa bidii na maombi yaliyojaa imani. Tukifanya hivi,
Brethren,
ndugu, Mungu ni mwaminifu. Kupitia kwa Roho Mtakatifu atasema amani akilini mwetu kuhusu njia tunayofaa kuifuata katika kila sehemu ya maisha yetu. Ni kama maisha yetu yakiwa safi, ikiwa mioyo yetu ni safi, ikiwa tufuati utukufu wenyewe, lakini tukifuata nia yake, ili tukianza kubariki maisha yetu ya watu wengine, hatuwezi kuwa peke yetu. Kama Rais Monson anavyotukumbusha kila mara, tukiwa katika utumishi wa Bwana, tuna haki ya usaidizi wa Bwana. Baba wenu wa mbinguni atakwenda mbele ya uso wenu, atakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto, na Roho wake atakuwa mioyoni mwenu, na malaika wake watawazingira ili kuwabeba juu. Ndugu zangu wapendwa, ni baraka zipi zilizo kuu zaidi tunaweza kutarajia kama watumishi wa kuhani? Nia yetu ya kufanya yaliyo sahihi. Na sisi inabidi tuwe wale wa kufanya. Kuhubiri ni sawa, lakini mahubiri yasiyoishia utendaji ni kama mioto isiyo na joto au maji yasiyokata kiu. Ni katika kutumia mafundisho ndipo miale ya kutakasa ya injili huwashwa na nafsi huwasha nafsi zetu. Thomas Edison, mtu aliyevumbua balbu, alisema kuwa thamani ya wazo limo katika utumiaji wake. Kwa jinsi hiyo, mafundisho ya injili huwa ya thamani kuu yakitumiwa. Ni sharti tusikubali mafundisho ya ukuhani kufifia mioyoni mwetu na yasitumike maishani. Kama kuna ndoa au familia inahitaji kuokolewa, pengine hata ya kwetu binafsi, tusikae tu na kutazama. Badala yake, tumshukuru Mungu kwa mpango wake wa furaha unaohusisha imani, toba, msamaha na mwanzo mpya. Kuishi mafundisho ya ukuhani kutatufaulisha kama waume, wakina baba, vijana, tunaofahamu kwa nini ya ukuhani na nguvu yake ya kuona, kulinda uzuri na utukufu wa familia za milele. Mkutano mkuu kila mara ni wakati mwema wa kusikia na kutenda. Hebu na tuwe watendaji wala si wasikilizaji. Ndugu, ninawaalika kufikiria maneno yaliyonenwa na watumishi wa Mungu mwishoni mwa juma hili, kisha kupiga magoti yenu na kumuomba Mungu Baba yetu wa mbinguni aangaze akili zako na kugusa moyo wako. Muombe mwongozo katika maisha yako ya kila siku, majukumu yako kanisani na katika changamoto fulani wakati huu. Fuata mwongozo wa Roho Mtakatifu, usichelewe. Ukifanya hivi, ninawaahidi kuwa Bwana hataacha mtembee peke yenu. Tunafahamu kuwa licha ya malengo yetu bora zaidi, mambo hayaendi kulingana na mipango yetu ya kila mara. Tunafanya makosa maishani na katika utumishi wetu wa ukuhani. Mara nyingine tunajikwaa na kupungukiwa. Wakati Bwana anatushauri kuwa endeleeni katika uvumilivu hadi mtakapokuwa mmekamilika, anatambua kuwa inachukua muda na uvumilivu kukumbuka nini ya injili na kwa nini ya ukuhani. Itatupa ari na nguvu kukaa katika kuelewa yote haya. Itatupa uhamasa ya kufanya yale mazuri ingawa ni magumu. Endelea katika kuwa kuishi injili na kutatubariki na ufunu na ufahamu na mwongozo. Yes, si lazima tuendelee katika kazi iliyokuu. Ndio ndugu, tutafanya hivi. Kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, tutajifunza kutokana na makosa yetu. Tukijikwaa tutainuka, tukisita tutaendelea. Kamwe hatutapepesuka, hatutasalimu amri. Kama undugu wenye nguvu wa ukuhani wa milele wa Mungu, tutasimama pamoja bega kwa bega, tukilenga kanuni za kimsingi za injili rejeshi Yesu Kristo na kumhudumia Mungu wetu na wanadamu wenzetu kwa kujitolea na kwa upendo. Ndugu zangu wapendwa, ninawashuhudia siku hii kuwa Mungu Baba na mwanae Yesu Kristo wanaishi. Wao ni halisi. Wapo. Hamko peke yenu. Baba yenu wa mbinguni anajali anawajali na ana haja ya kuwabariki na kuwasimamisha katika haki. Muwe na hakika kuwa Mungu hunena na wanadamu katika wakati wetu. Atazungumza nanyi. Nabii Joseph Smith aliona alichosema aliona. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu za siku za mwisho limerejeshwa ulimwenguni kwa uwezo na mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Ukuhani ambao mnao. Ombi langu ni kwamba kama wenye ukuhani tutabaki daima tukiainishwa na kwa nini ya ukuhani, ya utumishi wa ukuhani, na kulenga kanuni za msingi za injili rejesho hizo na uwezo mkubwa kubadilisha maisha yetu na maisha ya wale tunawahudumia. Tunapofanya hivyo, nguvu za upatanisho zitatakasa, kusafisha na kuosha roho na sifa zetu hadi tuwe watu tunaopaswa kuwa. Juu ya haya ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.
I appreciate being gathered with you.
Ninafurahia kukutana nanyi hapa katika mkutano huu ambao wenye ukuhani wa Mungu wote katika ulimwengu wamealikwa. Tumebarikiwa kusimamiwa na Rais Thomas S. Monson. Kama rais wa kanisa, yeye ni mtu aliye hai ambaye ana majukumu ya funguo ambazo ufunganisha familia na maagizo yale yote ya ukuhani muhimu kwa kupokea uzima wa milele. Kikuu cha vipawa vyote vya Mungu. Kuna Baba anayesikiliza usiku huu ambaye ametoka katika kutoshiriki kikamilifu kwa sababu yeye anataka hakikisho la kipawa hicho kwa moyo wake wote. Yeye na mkewe wanapenda watoto wao wawili wadogo, mvulana kwa msichana. Kama vile wazazi wengine, anaweza kutambua furaha ya mbinguni anaposoma maneno haya. Nafungua, na kwamba uhusiano huu huu uliopo miongoni mwetu hapa utakuwepo miongoni mwetu kule, isipokuwa utazidishwa na utukufu wa milele, utukufu ambao sisi hatufaidi. Mwisho wa kunukuu. Huyu Baba anasikiliza pamoja nasi jioni hii ya leo, anajua mapito ya mwisho mtukufu sio rahisi. Ilihitaji amani. Ilihitaji imani katika Yesu Kristo. Hakikisho lakini la mabadiliko ya moyo ambayo huja kwa askofu mkarimu akimsaidia yeye kuhisi upendo wa Bwana na msamaha. Mabadiliko haya ajabu yanaendelea jinsi anapoenda kwenye hekalu takatifu, kwa endowment ambayo Bwana alielezea kama wale waliopatia uwezo katika hekalu la kwanza katika kipindi hiki, ilikuwa ni katika Kentland, Ohio. Bwana alisema, unafungua. Kwa hiyo, kwa sababu hii, niliwapa amri kuwa yawapasa kwenda mto Ohio. Na huko nitawapa sheria yangu. Na huko mtajaliwa uwezo kutoka juu. Na kutoka huko kwani nayo kazi kubwa iliyosubiri kwa Israel isikombolewe. Nami nitaongoza kokote nitokako. Na hakuna mamlaka atakayozuia mkono wangu. Kwa rafiki yangu ambaye majuzi alirudi kanisani na kushiriki wote, kazi kuu mbele yetu ni kuongoza katika kuokoa sehemu ya Israel ambayo kwao tutakuwa na majukumu na familia yetu. Yeye alijua na mke wake kwamba hiyo ilihitaji kufunganishwa kwa uwezo wa ukuhani wa Melkizedek katika hekalu takatifu la Mungu. Aliuliza mimi niweze kuwafunganisha. Yeye na mkewe walitaka ifanyike upesi iwezekanavyo. Lakini kwa sababu ya shughuli nyingi za mkutano mkuu uliokuwa unakaribia, niliwaachia hao wenzi askofu na karani wangu kushughulikia kutafuta siku inayofaa. Cha kushangaza na kufurahisha kwangu, wakati huyu baba aliniambia siku ya kufunganishwa ni siku ya April 3. Hiyo ndio siku mnamo 1836 wakati Elijah nabii aliyehusishwa alitumwa katika hekalu la Kirtland kutoa uwezo wa kufunganishwa kwa Joseph Smith na kwa Oliver Cowdery. Hizi funguo zipo katika kanisa leo hii na zitaendelea hadi mwisho wa nyakati. Ni mamlaka matakatifu yale yale yanapewa na Bwana kwa Petro nafungua. Na nitawapa funguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote mtakalofunga duniani litafungwa mbinguni. Na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa mbinguni. Mwisho wa kunukuu. Kurudi kwa Elia. Kulibarikiwa wote ambao tunamiliki ukuhani. Mzee Harold B. Lee alisema wazi alipokuwa anaongea katika mkutano mkuu, nafungua, mimi nina ukuhani, ninyi kaka zangu hapa mna ukuhani mliopokea mkutano wa Melkizedek ambao ndo ulikuwa na Elijah ambaye alikuwa ni nabii ambao alipewa na Peter, Yakobo na Yohana. Ile hali tuna mamlaka kubatiza. Hali tuna mamlaka ya kuwawekea mikono kwa kipawa cha Roho Mtakatifu na kutawaza wengine na kufanya mambo haya yote. Bila uwezo wa kufunganishwa hatuwezi kufanya lolote, kwani hakutakuwa na uhalali wowote kwa yale tuliyoyafanya. Na akaendelea, maagizo ya juu, baraka kuu ambazo ni muhimu kwa kuinuliwa katika ufalme wa Mungu yanaweza kupatikana tu katika mahali fulani. Hakuna mtu aliye na haki kutenda pasipo yeye kupokea mamlaka ya kufanya hivyo kutoka kwa mtu anayeshikilia funguo hizi. Hakuna mtu katika uso wa ulimwengu ambaye ana haki kwenda kuhudumu katika maagizo yote ya injili isipokuwa ya rais wa kanisa ambaye ana funguo hizi kutoa idhini. Yeye utupatia sisi mamlaka, uweka uwezo wa kufunganisha katika ukuhani wetu kwa sababu yeye anashikilia funguo hizo. Mwisho kunukuu. Hakikisho hilo hilo lilikuja kutoka kwa Rais Boyd K. Parker alipoandika kuhusu uwezo wa kufunganisha. Kujua maneno haya ni kweli kunanipa faraja kama itakavyokuwa kwa ile familia nitakayofunganisha April 3. Na nukuu, Petro alikuwa ashikilie funguo hizi. Petro alikuwa ashikilie uwezo wa kufunga na kufunganisha na kufunga na kufungwa hapa nyumbani na kufunganishwa mbinguni. Hizi funguo hizi ni za rais wa kanisa, nabii, mwonaji na mfunuaji. Uwezo mtakatifu wa kufunganisha upo katika kanisa sasa. Hakuna kinachochukuliwa kwa umakini mtakatifu sana na wale wanaoelewa umuhimu wa mamlaka haya. Hakuna kinachoshikiliwa sana. Kuna wanaume wachache ambao wanashikilia uwezo huu wa kufunganisha hapa ulimwenguni katika wakati fulani, katika hekalu, na hamna mtu anaweza kupata isipokuwa kutoka kwa nabii mwonaji mfunuaji na rais wa kanisa la Yesu Kristu la watakatifu za siku za mwisho. Mwisho kunukuu. Kwa kuja kwa Elia, sio tu uwezo ulipewa kwa ukuhani, bali pia mioyo iligeuzwa. Na nukuu, roho, uwezo na wito wa Elia ni kwamba una uwezo wa kushikilia funguo za ufunuo, maagizo, mausio, uwezo wa endowment za ujalivu wa ukuhani wa Melchizedek na ufalme wa Mungu hapa ulimwenguni, na kupokea, kupata na kutenda maagizo yote yanayohusika na ufalme wa Mungu, hata kugeuza mioyo ya baba kwa watoto na mioyo ya watoto kwa baba, hata wale ambao walio mbinguni. Mwisho kunukuu. Hisia hiyo ya moyo wake kugeuka kwa tayari kwa rafiki yangu na familia yake inaweza kuja kwako katika mkutano huu. Unaweza kuona umeiona akilini mwako kama nilivyoiona mimi, uso wa baba au wa mama yako. Inawezekana kuwa ni kwa dada yako au kaka yako. Inaweza kuwa ni kwa binti yako au mwanako. Unaweza kuwa katika ulimwengu wa roho au mbali sana na wewe. Lakini shangwe inatokana na hisia ambayo inaunganisha wewe na wao na sisi hii, kwa sababu wewe na ume au unaweza kufunganishwa na wao kwa maagizo ya ukuhani ambao Mungu ataheshimu. Wenye ukuhani wa Melchizedek ambao baba katika familia zilizofunganishwa wamefundishwa kile sharti wafanye. Hakuna chochote kinachokuja au kitakachokuja katika familia ya kilicho cha muhimu katika baraka za ufunganisha. Hakuna kilicho cha muhimu zaidi kuliko kuheshimu maagano ya ndoa na familia unayofanya au utakayofanya katika mahekalu ya Mungu. Njia ya kufanya hivyo ni wazi. Roho Mtakatifu wa ahadi, kupitia utii wetu na kujitoa kwetu, sharti atufunganishe maagano yetu ya hekalu ili tuweze kuyapata katika ulimwengu ujao. Rais Harold B. Lee alieleza kile kinachomaanisha kufunganishwa kwa Roho Mtakatifu wa ahadi katika kunukuu mzee Melvin J. Ballard, na nukuu, tunaweza kuwadanganya watu lakini hatuwezi kumdanganya Roho Mtakatifu, na baraka zetu hazitakuwa za milele zisipofunganishwa na Roho Mtakatifu wa ahadi. Roho Mtakatifu ndiye anayesoma mawazo na mioyo ya binadamu na hutoa idhinisho lake kwa baraka zilizotajwa juu ya kichwa chao. Kisha zitafunganishwa, ni halali na ni nguvu kamili. Mwisho kunukuu. Wakati dada Irene na mimi tulipokuwa tumefunganishwa katika hekalu la Eloga, sikuelewa vema muhimu kamili wa ahadi hiyo. Bado ninajaribu kuelewa yote ninayomaanisha, lakini mke wangu na mimi tuliamua mwanzoni wa karibu miaka 50 ya ndoa kualika Roho Mtakatifu jinsi tunavyoweza katika maisha yetu na katika familia yetu. Kama baba mdogo niliyekuwa nimeunganishwa katika familia yangu kwa moyo uliogeuzwa, nilikutana na Rais Joseph Fielding Smith kwa mara ya kwanza katika chumba cha baraza wa rais wa kwanza ambako nilikuwa nimealikwa. Ukaja ushahidi halisi kwangu kwamba kama Rais Harold B. Lee aliniuliza, akiashiria Rais Smith aliyekaa karibu na mimi, je, unaamini kwamba mtu huyu anaweza kuwa nabii wa Mungu? Rais Smith alikuwa ameingia chumbani na alikuwa hajaongea. Nina shukrani za milele kwamba niliweza kusema, kwa sababu ya kile kilichokuja katika moyo wangu, ninajua yeye ndiye. Na nilijua kwa hakika, kama nilivyojua lilikuwa linaangaza, kwamba alikuwa anashikilia uwezo wake wa ukuhani wa kufunganisha kwa ulimwengu wote. Uzoefu huu ulinipa maneno yake ya nguvu sana na mke wangu katika mkutano huu wa April 6, 1972. Rais Joseph Smith Fielding Smith alitoa ushauri huo: ni mapenzi ya Bwana kuimarisha na kuhifadhi kitengo cha familia. Tunawasihi kina baba wachukue nafasi kamili kama vichwa vya nyumba. Tunaomba kina mama kuwakubali na kuwahimili wanaume wao na kuwa nuru kwa watoto wao. Acha nitoe mambo manne ambayo mnaweza mkoyafanya kama baba mwenye ukuhani na kuongoza familia yenu tena kuwa na baba yetu wa mbinguni na mwokozi. Kwanza, pata uwezo na ushahidi halisi kwamba funguo za ukuhani zipo kwetu na zinashikiliwa na rais wa kanisa. Ombea hivyo kila siku. Jibu litakuja kwa ongezo katika azimio la kuongoza familia. Katika hisia za matumaini na kwa furaha katika huduma yako, utakuwa mwenye tabasamu na matumaini, baraka kuu kwa mke wako na familia yako. Jambo la pili ni kupenda mke wako. Itakuchukua imani na unyenyekevu kuweka matakwa yako yake juu yako na mwenyewe katika jeti hizi. Una majukumu la kukidhi na kulea familia yako wewe na yeye ukihudumia wengine. Haya, wakati mwingine unaweza ukatumia nguvu uliotokwa nazo. Uzee na ugonjwa unaweza kuongeza mahitaji ya mke wako. Kama unachagua kuyafanya haya, basi kuweka mahitaji yako juu ya furaha yako na kuahidi kwamba upendo wako kwake utaongezeka. Tatu, uliza familia yote ipendane mmoja kwa mwingine. Rais Elza Taft Benson alifundisha katika haya ya milele, wokovu ni jambo la familia. Juu ya yote, watoto wana haja ya kujua na kuhisi wanapendwa. Wanatakiwa na wanatakikana na wanatambuliwa. Wanatakiwa kuhakikisha kila mara. Kwa kweli hii ni wajibu wa wazazi wa kupenda hivi, na sana sana mama anaweza kufanya hivi vizuri sana. Mwisho wa kunukuu. Chanzo kingine muhimu cha hisia ni kupendwa ni upendo kutoka kwa watoto wengine katika familia. Utunzaji wa kila mara wa kaka na kina dada. Na unaweza ukaja tu kwa juhudi za kila mara za wazazi na usaidizi wa Mungu. Unajua kwamba hili na kweli kutokana na uzoefu katika familia yako wewe mwenyewe. Inadhibitishwa kila mara unaposoma mizozo ya familia ya Lehi na mkewe Saraya katika kitabu cha Mormon kama ilivyoandikwa. Ufanisi uliotolewa unatoa mwongozo. Alitufunza kwamba injili ya Yesu Kristo vema sana na kila mara, hata kwa watoto na hata uzao wa kizazi, hata kizazi kilicholainisha mioyo yao kwa Mungu na mmoja kwa mwingine. Kwa mfano Nifai, yeye waliandika na kuwatafuta wanafamilia ambao walikuwa wamekuwa adui zao. Roho wakati mwingine ulilainisha mioyo yao na maelfu na kuwageuza chuki kuwa upendo. Njia moja inaweza kuleta ufanisi kwa baba na waliha ni kwa njia ya kuwaongoza maombi ya familia na wakati wa familia, kwa vile jioni ya familia nyumbani. Wape watoto nafasi ya kuomba. Wanapokuwa na kuwaombea watu wengine katika duara, wanahitaji baraka. Tambua upesi vyanzo vya utata na tambua matendo ya huduma isiyo na choyo, hasa mmoja kwa mwingine. Wanapoombeana mmoja kwa mwingine kuhudumiana, mioyo italainika na kugeuzwa kwa mmoja kwa mwingine na kwa wazazi wao. Nafasi nne ni kuongoza familia katika njia ya Bwana. Huja wakati nidhamu inapohitajika. Tunaweza kufikia majukumu yetu kwa kukosoa katika njia ya Bwana na kuongoza hata katika maisha ya milele. Unapokumbuka maneno, labda haujapata uweza kuona kwa wale walio na ukuhani wa Melkizedeki akijitalisha familia yake katika yale watakayokuwa nayo katika ufalme wa Celestia. Maneno haya yanajulikana. Hakuna nguvu na uwezo unaoweza au upaswao kudumishwa kwa njia ya ukuhani isipokuwa kwa njia ya ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio nafiki, kwa wema, kwa maarifa safi ambayo yataitukuza na sana nafsi yako. Kukemea kwa ukali kwa wakati wake utapokuwa muongozo na Roho Mtakatifu, na alafu baadaye kuonyesha ongezeko la upendo kwa yale uliyemkemea, asije akakudhania wewe ni adui wake, ili apate kujua kwamba uaminifu wako ni wa imani kuliko zile za mauti. Na baadaye ahadi itakayotokea ya thamani kuu kwetu kwa kina katika Baba ya Sauni, Roho Mtakatifu atakuwa mwenzo wako daima na fimbo yako ya kifalme, fimba isiyobadilika ya haki na ya ukweli, na utawala wako kutakuwa utawala usio na mwisho na usio na njia ya kulazimisha kutiririka katika milele na milele. Hicho ni kiwango cha juu sana kwetu. Lakini tunapokuwa na imani kithibiti hasira zetu na kuzima kiburi chetu, Roho Mtakatifu utoa idhinisho lake na ahadi takatifu na maagano yanakuwa halisi. Utafanikiwa kupitia imani yako kwamba Bwana alituma tena funguo za ukuhani ambapo zipo kwetu, kwa kanda halisi ya upendo wa mke wako, kwa usaidizi wa Bwana katika kugeuza mioyo ya watoto wako kwa kila mmoja wao na kwa wazazi wao, na katika upendo, na kwa upendo unaoelekeza kukosoa na kuhisi kwa njia ya Roho. Najua kwamba Yesu ndiye Kristo na ni Mwokozi. Nashuhudia kwamba Rais Thomas S. Monson, ambaye sisi tunaye anafunguo zote za ukuhani ulimwengu wetu, nampenda na kumkubali, napenda na kuombea ninyi katika jina la Yesu Kristo, amen.
Na tunashukuru kwa kwaya ya vijana wa Brigham Young na kwa muziki ambao wametoa, na tushukuru wote ambao wamesaidia kutayarisha maandalizi hayo. Sasa tuna nafasi ya kusikiliza nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatia hotuba yake, kwaya itaimba wimbo Dear to the Heart of the Shepherd, na maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Rale Ale Lawrence wa wale wa sabini.
My beloved brethren.
Ndugu wapendwa. Ni vyema jinsi gani kukutana nanyi tena. Tunapohudhuria mkutano mkuu wa ukuhani, mimi hutafakari juu ya mafundisho kati ya viongozi wenye hekima wa Mungu ambao wamenena katika mikutano mikuu ya kanisa. Wengi washaenda kwenye matunzo yao ya milele, na bado kutoka kwa ungavu wa akili zao na kina cha nafsi zao, na kutoka kwa joto la mioyo yao, wametupatia sisi mwelekeo wa maongozi. Na shiriki nanyi usiku wa leo katika kati ya mafundisho yao kuhusu ukuhani. Kutoka kwa nabii Joseph Smith, ukuhani ni kanuni ya milele, na ulikuwepo na Mungu kutoka milele na itakuwa milele, bila mwanzo wa siku au mwisho wa miaka. Kutokana na maneno ya Rais Woodruff, tunajifunza ukuhani mtakatifu ni mkondo ambao kwa Mungu huwasiliana na ushirika wa mwanadamu hapa ulimwenguni. Wajumbe wa mbinguni ambao wamewahi kutembelea ulimwengu huwasiliana na mwanadamu ni watu ambao wameshiriki na kuheshimu ukuhani hapa duniani. Na kila kitu ambacho Mungu amefanya kukitenda kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu kutoka kuja kwa mwanadamu hapa ulimwenguni, hata ukombozi wa dunia, kimekuwa kikifanyika kwa ukuhani wa milele. Rais Joseph F. Smith alifafanua, ukuhani ni uwezo wa Mungu uliokabidhiwa kwa mtu ambao kwao mtu anaweza kutenda hapa ulimwenguni kwa wokovu kwa familia ya mwanadamu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kutenda kile cha haki bila ya kujipatia haya mamlaka na bila kuhazina kutoka kwa vizazi, lakini ni kwa mamlaka ambayo tunayo na ya kwa Roho Mtakatifu na kwa Roho moja iliyotoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Na mwisho basi, kutoka kwa Rais John Taylor, ukuhani ni nini? Ni serikali ya Mungu, ikiwa ni hapa duniani au mbinguni, kwani ni kwa nguvu, wakala au kanuni ambayo ni vitu vinatawala katika ulimwengu. Na kwa utawala vitu vyote vitaelekea vitu vingine na kuhimili vitu vyote, na ndio inashughulika na vyote na mambo yote ya Mungu na kweli za kuhusika na mwongozo wa ukuhani. Je, tumebarikiwa kiasi gani kuwa hapa katika hizi siku za mwisho na kuwa na ukuhani wa Mungu? Tumejaliwa jinsi gani kuwa na ukuhani huu? Ukuhani siki power tu kama amri ya kuhudumu, nafasi ya kuinua na nafasi ya kutumikia na kubariki maisha ya wengine. Kwa hizi nafasi huja majukumu na wajibu. Nalipenda na kulitunza neno tukufu wajibu na kile chote linachoazimia. Kwa njia moja au nyingine, katika mazingira ya aina moja au nyingine, nimekuwa nikihudhuria mikutano ya ukuhani kwa miaka 72 tangu nilipokuwa kijana mshemasi. Wajibu, muda unasonga mbele. Wajibu huenda sambamba na mwendo. Wajibu hauzimi au haufifii. Balaa la uongovu huja na kupita, lakini vita vinavyopigwa nafsi ya mwanadamu vinaendelea bila kukoma. Kama mwito huja neno la Bwana kwenu, kwangu na kwenu kwenye ukuhani. Kwa sababu hiyo, sasa acha kila mtu ajifunze wajibu wake na kutenda kazi katika ofisi ambayo ameteuliwa kwa bidii yote. Mwito wa wajibu ulikuja kwa Adam, hadi kwa Nuhu, kwa Abraham, kwa Musa, kwa Samuel, kwa Daudi. Ulikuja kwa Nabii Joseph Smith na kwa kila mrithi wake. Mwito wa wajibu ulikuja kwa kijana Nephi alipokuwa anaelekezwa na Bwana kupitia kwa baba yake Lehi kurudi Yerusalemu na kaka zake kuchukua nabamba kutoka kwa Labani. Ndugu na Nephi walinungunika wakisema, Nephi alijibu vipi? Alisema, nitaenda na kutenda vitu ambavyo Bwana ameamuru. Kwani najua kwamba Bwana hatoi amri kwa watoto wake isipokuwa ametayarisha njia ya kuweza kuyatimiza aliyowaamuru. Wakati mwito huo unakuja kwako na kwangu, jibu letu litakuwaje? Je, tunanungunika kama vile Laban na Lemuel na kusema hiki ni kitu kigumu kilicho ombwa kwetu, au tutafanya kama Nephi kibinafsi na kusema nitatenda na kutenda na kwenda? Je, tutapendelea kuhudumu na kutii? Nyakati nyingine hekima ya Mungu inaweza kuonekana kama upumbavu au tu kuwa ni kitu kigumu, lakini mojawapo ya masomo makuu yenye thamani tunayoweza kujifunza katika maisha haya ya muda ni kwamba Mungu anaongea na mtu atii. Ninapofikiria juu ya neno wajibu na jinsi ili kutenda wajibu wetu, naweza kurutubisha maisha yetu ya maisha wengine. Nakumbuka neno lililoandikwa na mtunzi wa mashairi. Nililala na kutoa ndoto kwamba maisha yalikuwa shangwe. Nikainuka na kuona kwamba maisha yalikuwa wajibu. Robert Louis Stevenson alisema kwa njia nyingine. Alisema, najua kwamba furaha ni nini, kwani nimefanya kazi nzuri. Tunapotenda wajibu wetu na kutumia ukuhani wetu, tunapata shangwe ya kweli. Tunapata uzoefu na uridhisho wa kutumiza kazi zetu. Tumefunzwa wajibu mahususi wa ukuhani ambao tunaoshikilia kama ni ukuhani wa Haruni au Melkizedeki. Nawahimiza mtafakari juu ya huu wajibu wa kisha na kutenda kwa uwezo wenu na kutimiza, ili kuweza kutenda hayo yaliyo masharti na ya mastahiki. Na tunaweza tuwe na mikono tayari, mikono safi kuweza kuitenda kazi yake. Kama hatuko wastahiki, inawezekana kupoteza ukuhani. Na kama tukiupoteza, tunapoteza kiini cha kuinuliwa. Na tuwe wastahiki kuhudumu. Rais Harold B. Lee, mmoja wa walimu wakuu katika kanisa, alisema, mtu alipokuwa mwenye kuhani anakuwa na wakala wa Bwana. Anafaa afikirie wito wake kama vile yule mwenye shughuli za Bwana. Wakati wa vita vya dunia vya pili, katika sehemu ya mapema ya 1944, uzoefu unaohusisha ukuhani ulifanyika katika marini ya Marekani uko Kwajalein Atoll, sehemu ya kisiwa cha Marshall na iliyopo katika bahari ya Pacific, karibu katikati na ya Australia na Hawaii. Kilitokea wakati huo, kilielezwa na mwandishi sio mshairi wa kanisa ambaye sio muumini wa kanisa. Mnamo mwaka 1944, makala ya gazeti aliandika uzoefu ufuatao. Alielezea kwamba yeye na wale waandishi waliokuwa katika kundi la pili la nyuma ya marini huko kwa Jail Atoll walikuwa wamesonga mbele. Waliona kimarini kikielea kwenye maji kikifidi, hasa kiwa kimejuruhiwa vibaya. Na baadaye wakaona marini nyingine ikiendea kwa nyuma na pia alikuwa amejeruhiwa. Huyo wa pili alikuwa pia akiwa ameelea majini na kujisaidia ili asiweze kuzama. Na kwa sauti nyembamba akawa anaomba msaada. Baadaye akaita kijana, hakuna mtu anayeweza kufanya kwa kijana huyu. Kisha mwandishi aliandika, niliona kitu ambacho nilikuwa sijawahi kuona hapo awali. Kijana huyu aliyekuwa amejeruhiwa vibaya mwenyewe alienda ufuoni pamoja na mwili ulioonekana kama hauna uzima wa malini mwenzie, akiweka kichwa na kwa mwenzie kwenye goti lake. Yalikuwa madhari ya aina gani hayo? Vijana wawili waliojeruhiwa vibaya, wasafi, vijana wa sura nzuri, na yule kijana mmoja akainamisha kichwa chake juu ya yule mwingine na kusema, na kuamuru wewe katika jina la Yesu Kristo na kwa uwezo wa ukuhani kwamba ubakie hai mpaka nitakapopata msaada wa tiba. Mwandishi alitimisha makala hayo kwa kusema, watatu wetu, marini wawili na mimi, tukiwa hapo hospitalini, madaktari walikuja jinsi walibakia hai. Lakini mimi najua miujiza iko kila mahali. Inapoweza kupatikana wakati wa ukuhani unaeleweka. Uwezo wake unaheshimiwa na kutumiwa vyema. Wakati imani inapokuwa badala ya hofu, wakati huduma ya kujitolea uondoa choyo, uwezo wa Mungu huleta madhumuni yake kutimizika. Wito wa wajibu unaweza kuja kimya wakati wa sisi wenyewe wenye ukuhani. Rais George Albert Smith, huyo kiongozi wa staha na mwenye uwezo, alitamka, ni wajibu wenu kwanza kabisa kujifunza kile Bwana anataka, na kisha kwa uwezo wa nguvu na ukuhani wenu mkamilifu, ili mpanue wito wenu mbele ya wenu kwa watu wanaoweza shukrani kuwafuatia ninyi. Wito kama huo na wajibu, wito usio wa kidrama bali ambao hata hivyo ulisaidia kutoa maisha, ulinijia mwaka 1950 wakati niliitwa kuwa askofu. Nilikuwa na miaka 22. Nilijitahidi kulingana na uwezo wangu. Kipindi hicho Marekani ilikuwa inapigana vita wakati huo, kwa sababu wengi wa washiriki wetu walikuwa wanatumikia katika jeshi. Walijibu ili kuja kutoa makao makuu ya kanisa kwa maaskofu wote, wapitie kila mwanajeshi wa toleo la kanisa la kanisa. Kwa ziada, kila askofu aliulizwa kuweza kutoa taarifa za watu walio katika tawi lake. Tawi langu lilikuwa na waumini 23. Jamii za ukuhani kwa juhudi zilileta pesa za matoleo ya magazeti. Na nilichukua jukumu, hata wajibu, wa kuandika barua 23 za kibinafsi kila mwezi. Baada ya hii miaka yote, bado nina nakala za barua zangu na majibu niliyopokea. Majonzi huja kirahisi wakati hizi barua zinasomwa tena. Ni shangwe kujifunza tena kuhusu maombi ya askari wa kuishi injili, uamuzi wa baharia kuweza kuwa na imani. Jioni moja nilimpatia dada mmoja katika hata furushi la barua 23 la mwezi huo. Kazi yake ilikuwa ni kushughulika utumaji wa barua hizo. Na akaniletea bahasha moja, akaniuliza, "Askofu, je, wewe hauvunjiki moyo? Hapa kuna barua nyingine kutoka kwa Bryson. Hii ni barua ya 17 ambayo umemtumia bila yeye kujibu." Nilijibu, "Naam, labda itakuwa mwezi huu." Na kama nilivyotokea, huo ndio ulikuwa mwezi wa mara ya kwanza akajibu barua yangu. Katika majibu yake alijibu ni lulu ni tunu. Alikuwa anatumikia mbali sana. Akaandika, "Askofu mpendwa, mimi sipendi kuandika barua. Ningemwambia hayo miezi 7 iliyopita." Barua yake iliendelea, "Asante sana kwa Church News na magazine. Lakini cha muhimu sana, asante kwa barua ya binafsi. Nimebadilika. Nilitawazwa na kuwa na ukuhani wa Haruni. Moyo wangu umejazwa. Mimi ni mtu mwenye furaha." Ndugu Bryson hakuwa na furaha zaidi kumshinda askofu wake. "Nilikuwa nimejifunza matumizi ya msemo, tenda wajibu wako, hivyo ndivyo vyema, mwachie Bwana hayo mengine." Miaka baadaye nikahudhuria kikutano cha Kigingi Cottonwood na James S. Fout akihuduma kama rais. Nilielezea hii taarifa katika juhudi hiyo, na baada ya hapo kijana mmoja akaja kuniona. Alichukua mkono wangu na kunishika na kuniuliza, "Askofu Monson, je, unanikumbuka?" Ghafla nikakumbuka yeye ni nani. "Ndugu Bryson," nilitamka, hali yako, "unafanya nini kanisani?" Kwa uchangamfu na kwa furaha alijibu, "Mimi niko sawa, nahudumia katika urahisi wa jamii ya wazee. Asante sana tena kwa kunijali na barua zako na za binafsi ambazo ulinitumia." Ndugu zangu, dunia ina haja ya usaidizi wenu. Je, mnafanya yale yote mnayotakiwa kufanya? Mnakumbuka maneno ya Rais John Taylor, "Kama hautapanua wito wako, Mungu atawajibisha kwa wale wote ambao mmeokoa kama mngetenda wajibu wenu." Kuna miguu ya kuimarisha, kuna mikono ya kukumbatia, akili ya kutia moyo, mioyo ya kupatia mwongozi na nafsi ya kuokoa. Baraka za milele zinawangojea ninyi. Yenu ni nafasi ya kutokuwa watazamaji bali washiriki katika jukwaa la huduma ya ukuhani. Na tusikie makumbusho ya kupatikana katika waraka wa Yakobo, lakini inueni watendaji wa maneno wala si wasikiaji tu. Na tujifunze na kutafakari juu ya wajibu, na tuwe tayari kustahili kuhudumu. Kama wewe tukienda tukifuata njia ya Yesu aliyoipita, kama alipopitia huko Bethlehem, zaidi ya mwana wa seremala, zaidi ya mwalimu mkuu aliyeishi, tutakuja kumjua yeye kama mwana wa Mungu, mwokozi wetu na mkombozi wetu. Wakati wito wa wajibu ulikuja kwake, yeye alijibu, "Baba, mapenzi yako na yatimie, na utukufu uwe wako milele na milele." Na kila mmoja wetu afanye vivyo hivyo. Naomba katika jina lake takatifu, jina lake Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.
Father in heaven.
Baba yetu mbinguni. Tunakushukuru kwa nafasi ya kuwa katika mkutano huu wa wanachama wenye ukuhani. Tunashukuru kwa nabii wetu na kwa mfano wake kwetu sisi wote kwa kutuelekeza kufuata majukumu ya ukuhani. Tafadhali mbariki yeye na pamoja na mke wake. Tunakushukuru kwa ushauri unaotokana kutoka kwa urais wa kwanza na manabii wetu. Kwa maelekezo mazuri ambayo tunapata kutoka kwao. Na yale ambayo watatupa katika mkutano huu jinsi unavyoendelea na uweze kuingia katika mioyo yetu. Tunakushukuru kwa toleo la Yesu Kristo katika maisha yetu. Tafadhali tubariki tunapoondoka sasa hivi ili tuende tukiwa na nia ya kufanya yale ambayo tunatakiwa kufanya, hasa majukumu ya ukuhani kwa ajili ya kubariki wengine katika dunia nzima. Tunasali Baba yetu wa mbinguni ili tuweze kujishughulisha katika ari kubwa na kwa wale ambao hawashiriki tena na sisi. Katika baraka hizi zote tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina.